Oybek, qayerga keldi bular? Ha, ha, ha. Bo'pti, biz ham tayyor kutib turibmiz. Qani bolalar, kelib qoldi ular. Olib kelinglar qaray, uloqni oyog'ini bog'langlar shu ishga. Kelib qoldi, kelib.
O'tdi.
Tezlashtiringlar.
Oyog'ini bog'ladi.
Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsizlar, kelinglar. Rahmat. Mana endi qizimizga niyat degandek,
bugun
Allohim yetkazdi. Rahmat sizlarga.
Rahmat,
salom. Shuning ham
rahmat.
Mana bizlar Buxoro shahri Peshkov tumanida Fayz Baraka to'yxonasida xizmatda bo'ldik. Yoqub Polvon akamizni xonadonlarida to'y bo'ldi. Bu inson bizni oyog'imiz tagiga uloqcha so'yishga niyat qilgan ekanlar. Oyog'imiz tagiga uloqcha so'ydilar. Biz bundan bahoyatda xursandmiz. Buxoro shahrida juda ham bir fayzli to'y bo'ldi. Hammalaringizga rahmat.